Așadar, suntem la încă o ediție Curiosity, un pic mai lentă astăzi, pentru că ieri a fost 1 mai și azi e 2 mai și n-am motive mai multe să vă dau. Din motive ușor de înțeles, astăzi începem un pic mai lent, dar asta nu înseamnă că nu suntem pregătiți, pentru că toată planeta a luat o razna, iar informațiile de internet și tehnologie se împletesc cu nebunia și cu avioanele și cu tot felul de miliardari care au luat o razna. În această ediție de Curiosity, așadar, ne vom uita la toate evoluțiile și toate noutățile din internet și tehnologie. Și vom sta de vorbă și cu membrii noștri, ca de obicei, pe care îi salutăm ca de fiecare dată. Marian, îi dăm bătaie?
Da, hai să începem cu nebunia lui Elon Musk, care
Când ai zis nebunia, mi-a fost teamă că o să zici salam.
nu vorbesc ce mănânc, sau cum era vorba aia.
Nu recunosc ce ascult.
Da, povestea e
Hai.
în felul următor. Stai să deschid taburile pe aici, ca să-ți arăt. Mai căutam încă un link de la Elon Musk, căci el urmează să fie, iarăși, cel mai probabil judecat pentru ce a făcut.
Judecat poate de acționari. Hai să dăm oamenilor un pic de context până scoți tu linkurile. Hai să dăm contului de Twitter ar trebui să-l dăm întâi. Uite,
Da,
arată
uite-l
cam
aici.
așa.
Aici sunt niște screenshot-uri făcute. Elon Musk a început cu asta. Stai așa, unde era, unde... A, nu, stai, uite, mai în spate.
Mai în
Sper să mai
spate.
fie...
Mai în spate.
Tesla stock price is too high, in my opinion.
Ei, hai să vedem, să vorbim un pic despre chestia asta. Elon Musk a anunțat ieri că acțiunile Tesla sunt supraevaluate din punctul lui de vedere. IMO, in my opinion. Iar Reddit-ul a luat foc împotriva lui, iar acționarii, evident, s-au speriat și ei. Cei care shortează compania au început să aibă succes și acțiunile au scăzut cu 10%, nu? De unde au
Da.
plecat? Ia să vedem.
Deci, uite, tweet-ul a fost dat la 6 și 11 PM ieri, nu?
Așa.
Ieri, 1 mai. Asta înseamnă la ce oră? Stai așa, când s-a... Ora, aici s-a închis
Da.
bursa și cam pe aici, pe undeva ar fi, nu? Cu 5
Păi
ore diferență, parcă
11 PM e
6
cu
ore.
jumătate de oră înainte de închiderea de la noi. Deci asta este cu o zi înainte.
Da, 1 mai. Oh, anyway, cred că pe aici ar trebui să fie tweet-ul
Așa.
lui.
Cam așa. Deci undeva la 10% din acțiuni, după care, mai mult de 10%, după care și-au mai revenit un pic și la momentul acesta acțiunile Tesla sunt undeva la vreo 700. Acolo, în zona de
Da.
700. Inclusiv trading-ul After Hours este în zona de 700. Practic 10% din valuation-ul de pe bursă s-a pierdut din cauza acestui tweet, spun unii,
Da.
și din cauza substanțelor pe care probabil le consumă Elon.
Da, cred că ne ducem prea departe cu aceste declarații, dar cert este că s-au consumat 14 miliarde din valoarea Tesla, iar Elon Musk a pierdut vreo 3 miliarde. Dar nu e fără precedent acest antecedent, ca să spun așa.
Da.
El a mai făcut treaba asta acum când era Elon Musk 420. Când a spus că vrea să privatizeze.
Nu, că vrea să taking Tesla private, știi?
Da, și să recumpere acțiunile la 420 de dolari. Erau atunci undeva la vreo 300, parcă.
200, s-a apropiat de 300, într-adevăr.
Da.
Și după care a urmat un proces foarte lung. Dacă nu vă pasionează foarte tare subiectul Tesla și Elon Musk, varianta scurtă asta este că Elon Musk a mai făcut în trecut declarații belicoase care au fost considerate ca fiind o manipulare a pieții. Acum, în cazul ăsta, nu cred că poate fi acuzat că a încercat să-și scadă valoarea propriilor lui acțiuni decât dacă se dovedește o mână criminală, adică dacă ar fi pariat împotriva acțiunilor lui, adică dacă ar fi pariat că scad acțiunile cu 10% și după aceea să le forțeze el în jos. Însă,
Da, acum,
a mai făcut chestia asta.
da, nu poți să ieși, că în calitate de CEO nu prea ai voie să faci treaba asta. Există și o autoritate care verifică toate aceste lucruri, toate aceste declarații, toate aceste conflicte de interese. Se numește US Securities and Exchange Commission, SEC, și la ultima abatere a lui Elon Musk, SEC l-a amendat pe Elon Musk cu 20 de milioane de dolari. Ceea ce e foarte puțin dacă stai să te gândești câți bani ar putea să facă după.
Da.
Și nu știu cât de asumat poate să fie acest risc. Dincolo de amendă, cred că există și alte fapte mult mai grave de atât. El poate să fie înlăturat de la companie, mă gândesc.
Cel mai
Și știu
probabil
că au fost
data asta
situații
va
de
fi
genul ăsta.
înlăturat. Însă scăderea este mică, 10%, Este o fluctuație destul de mică. Gândește-te că uite, dacă poți să faci zoom înapoi pe mai mult de o lună și apoi pe 6 luni, o să vezi că acțiunile Tesla nu au mers rău deloc în perioada asta. Au un trend crescător. În perioada pandemiei au crescut destul de bine. Amintește-ți că se învârteau în zona celor 4-500 când am fost noi ultima dată în afara României la service.
Da.
Au avut într-adevăr un vârf la sfârșit de februarie. Dar toată lumea, absolut toată lumea a fost de acord că era supraevaluată. Tesla a devenit un fel de Apple stock, așa un fel de o acțiune supra-supra-licitată și nu există companie în viața reală care să poată să facă high and low așa de tare, decât dacă inventează ceva nemai văzut, nemai întâlnit peste noapte de care chiar toată planeta are nevoie.
Dar uită-te la aceste acțiuni acum și hai să ne uităm și la restul pieței, dacă tot suntem aici.
Așa.
Pentru că nu pentru toată lumea a fost roz.
Bineînțeles.
Chiar și Amazon este în scădere cu 7,6%.
Care Amazon vinde de rupe.
Da, exact. Apple la fel și sunt în scădere, chiar dacă iPhone se promite destul de multe, dar na. Cam toată piața scade încet, încet. Deci, acum nu știm cât de mult în această scădere are rol declarația lui Elon Musk.
N-are nicio legătură Elon Musk. O să te rog să dai acolo, în loc de
Stai.
MSFT, scrie OIL, te rog. Ai de compania asta? OIL? Oil Price.
Ah, oil price, stai. Hai să vedem aici ce se mai întâmplă, ce se mai întâmplă. Opa, și-a revenit.
Ei, da. Uită-te un pic în ce zonă de preț. S-a stabilizat, dar în momentul ăsta petrolul este undeva între 19 și 20 de dolari. Dă click pe chartul ăla. El arată verde așa, dar e trist. Ai cum să-l
Hai să
lisiți?
dăm pe, da, asta.
Pe crud. Că ăla e baza.
Stai că n-am intrat niciodată pe un site de genul ăsta. Și încerc să mă...
Uite, la că e suficient. Deci avem o ușoară creștere, chiar și cu 5%, dar trendul ăsta este al petrolului. Și acum, nu suntem noi o emisiune de noutăți din economie, dar trebuie să înțelegeți că internetul și tehnologia sunt în momentul acesta unelte importante, dar și un loc prin care trebuie să înțelegem ce se întâmplă în lume. Și ne pregătim pentru o catastrofă. Nu vreau să fiu omul care livrează panica de la microfon, dar va trebui să ne împăcăm cu ideea că urmează o perioadă foarte, foarte, foarte dură. Din foarte multe puncte de vedere. Citem de dimineață o analiză că la 20 de dolari, aproape niciuna dintre țările care exportă petrol nu își poate plăti angajații din guverne. Sunt țări, spre exemplu, cum sunt Irakul, unde peste 90% din veniturile țării sunt din petrol. Sunt o mulțime de țări care trăiesc de pe urma petrolului și își plătesc salariații, pensionarii, alocațiile, medicii, armata din petrol. Și calculul este făcut, din câte știu eu, sub 60 de dolari pe baril. Foarte multe țări au probleme deja. E o analiză bună pe Bloomberg. Mi-a dat link-ul de dimineață chiar colegul nostru Iulian Pană. Uite, ți-o dau aici ți-o dau pe WhatsApp.
Da.
E o analiză foarte
Și nu
lungă, dar
doar
mă încurajez să o
asta.
vedeți. Vă rog, te rog.
Și nu doar asta. Țările care fac profit foarte mult din petrol, mai ales cele din zona arabă, gândește-te că sunt și foarte mari investitori în alte business-uri care nu au neapărat legătură cu petrolul.
Așa este.
Sunt mari investitori în turism, în imobiliare, în tehnologie, inclusiv în Silicon Valley, dacă vrei să spui. Adică sunt foarte mulți bani pe care arabii, de exemplu, au învățat să investească cu cap, nu doar în petrol. Ei știu că petrolul nu este
Care
viitorul.
arabi? Că avem mai multe țări în zona respectivă. Uite, spre exemplu, Iranul nu are astfel de investiții pentru că este sub restricții și tot felul de penalități internaționale, adică sub presiune americană de ani de zile. Sunt o mulțime de țări care, uite cum este și Siria și multe alte țări, care nu au putut investi din petrol în alte locuri. Da, într-adevăr, cei care au investit, au luat banii din petrol și au băgat în tehnologii noi, în alte tipuri de business-uri, au o economie diversificată, cum se spune, s-ar putea să supraviețuiască mai bine acestei perioade. Dar chiar și așa, grosul veniturilor tuturor țărilor care au petrol, este în petrol. Gândește-te că în România a doua cea mai mare companie este.
OMV Petrom, da.
Și atunci și noi vom avea o problemă. Adică Gândește-te că și bugetul României, care se bazează foarte mult pe accize și pe TVA, pe vânzările de carburant la pompă, păi cine cumpără benzină și motorină în momentul ăsta? Și așa cum țările acestea care consumă, produc, exportă, tranzacționează petrol, se bazează pe această inerție și abia aștept să vorbim despre bărcuțele astea care se plimbă pe apă cu petrol, într-un fel, gândiți-vă la ei ca la noi. Dacă avem bani deoparte pentru o lună, două, să supraviețuim, dar la un moment dat să vină ziua de salariu. Și ziua de salariu pentru aceste țări este când intră vaporul ăsta în port și se plătește factura. Ia zi, Marian, cum stăm cu petrolul?
Păi, la asta mă uitam să văd acum dacă sunt cozi. Văzusem niște poze foarte interesante de mai de mult în care efectiv sunt tankerele, așa cum trecut aici, stau la coadă ca să descarce, să încarce. Eu știu pe cineva, de exemplu, care lucrează pe un astfel de vas și care în momentul ăsta nu știe când ajunge acasă, pentru că nu are cum să ajungă acasă și umblă cu dita mai vaporul gol. Și ba se duce în Singapore, s-a întors din Sydney, mi se pare, și acum merge spre undeva în zona asta. Dar nu știe dacă încarcă sau.
Sau
Pentru
nu.
că, iarăși, nimeni nu vrea să. Da, nimeni nu vrea să cumpere, nimeni nu vrea să vândă. Este prea ieftin în momentul ăsta.
Gândiți-vă
Și, ni, și,
că.
nu există, și nu există nici consum, asta e problema. Că dacă ar fi
Exact.
existat consum, era altceva.
Sunt o mulțime de țări care au cumpărat cât a fost mai ieftin și și-au umplut depozitele. În momentul ăsta, toată lumea și-a umplut, cum am umblat toți ca disperații, cei care au făcut chestia asta, că eu n-am burdușit cămara cu făină și cu drojdie, dar așa au făcut țările cu petrol. În momentul ăsta, toată lumea are frigiderul, ca să zic așa, plin cu petrol, cămara, depozitul, au băgat inclusiv la câine, în spate, în bidonul lui de apă, au pus petrol, l-au pus deoparte, că poate reîncepe cererea, dar cererea nu mai vine. Și de aceea urmează o
Da.
perioadă foarte, foarte, foarte complicată și foarte periculoasă, pentru că țările acestea care acum depind de petrol vor deveni țări eșuate, foarte probabil. Vor avea mari probleme, adică și noi vom avea probleme economice, dar de bine de rău ne mai avem și alte domenii. I-am avut un interviu recent cu mai mulți oameni antreprenori care fac business și dezvoltă tot felul de idei în zona asta de inovație și de aceea tot vorbim despre inovație în internet și tehnologie, pentru că trebuie să facem și altfel de business decât să așteptăm să încaseze statul taxe și impozite de pe petrol și micile afaceri pe care le scutură de bani constant.
Da.
Ok, Marian, hai să avansăm.
Da.
Asta este problema cu petrolul, dar mai departe Elon a mai dat niște tweet-uri care par așa un pic dintr-o zonă SF. Părea fumat când a zis chestia asta.
Da, a spus că, stai așa, hai să vedem care. Free America Now.
Evident.
Asta, da, în sensul că restricțiile astea de stat în casă sunt poate un pic exagerate.
Nu, mult
Deci.
exagerate din punctul lui de vedere, dar o să vedem dacă are sau nu dreptate când o să crească numărul de morți ca în Suedia.
Da, uite, și-a început să facă mișto de oameni.
Într-o zonă SF.
Alan, you're losing followers and respect by the second. Elon Musk îi spune bon voyage. da, ori nu cred că a fost făcuit sau ceva, după care a spus, așa, a dat și pin la acest post, după care a spus că o să-și vândă tot ce deține.
Ok.
All possessions, adică tot ce are, probabil mașini, will own no house, deci își vinde și casa. Și da, nu mai zis nimic cu mare lucru. A, și-a mai spus o poezie sau un cântec, nu-mi dau seama ce este
Da, dar a
exact.
mai zis ceva, că după ce a zis că o să vândă tot, inclusiv casa, a zis că iubita lui e deja nervoasă pe el, Grimes.
Da, nu știu, asta e iubita lui? A,
Grimes.
da, asta e, da, asta e iubita lui, da.
Grimes.
Meme Lord, da.
Nu, da, exact. Grimes și Grimes trebuie să nască luni. Și, practic, nu știu, probabil că i s-au încins și lui creierii că urmează să fie tată luni, când va fi nașterea. Habar n-am.
Da. Pot să-i spunem că nu e chiar atât de greu, cum zice lumea. Nu ascultă de sfaturile altora.
Da, o să vedem. Așadar, asta este partea cea mai importantă care s-a întâmplat săptămâna asta, nebunia unui miliardar care a dat câteva tweet-uri din nou și chestia asta ne aduce aminte de un comportament similar.
La cine?
Președintele american, care le-a spus americanilor că este ok să. Ar fi o idee bună să încerce chestia aia cu clorul. Să ia clor,
Numai.
să băgăm clor în oameni și să expunem la căldură. A fost o săptămână foarte trippy, în care toată planeta s-a uitat șocată cum un președinte al unei țări civilizate le spune oamenilor dacă nu cumva. Și mi s-a părut foarte interesant efectul, pentru că te aștepți ca cineva să duci să încerce chestia asta. De data asta, tâmpenia a fost chiar atât de mare încât tâmpiții mai întâi au sunat la 911 și au întrebat, am auzit că președintele a spus că s-ar putea să am șanse mai bune dacă beau clor. Și ăștia l-au spus să nu și iar până la urmă n-au mai băut. Deci n-au venit la urgență cazuri așa cum se așteptau, știi? Adică până și nebunii au ajuns să nu mai aibă încredere în Trump. A mai apărut între timp și un medicament, acel Remdesivir, care nu este dovedit că ar face ceva, ci doar ușurează puțin revenirea unor pacienți care sunt deja infectați. Compania a fost scoasă de la tranzacționare Gilead, dar nu avem așteptări de la acel medicament și am mai aflat de la tot felul de oameni de știință în ultima săptămână că un vaccin nu se poate face bine mai repede de 2 ani. Se poate grăbi la un an și jumătate și se poate face în regim de gherilă într-un an. Și ce înseamnă să facă într-un an? Să ai oameni care se infecteze voluntar, ceea ce e o chestie care era interzisă până acum și am putea să vedem ceva absolut nedemocratic și inuman, să folosim subiecți umani care să se ofere voluntar, probabil că vor fi militari sau cine știe, pentru a testa un eventual vaccin. Și, din nou, nu vreau să par că vorbesc, dar, cum să zic, noi nici măcar nu suntem aia care vorbesc despre teorii conspiraționiste, pentru că slavă Domnului, site-urile și conturile de social media ale celor care propagă conspirații au început să fie banate masiv. Ce mi-arăți aici?
Nu era tot un comentariu de la Elon Musk. Nu era nimic. Te ascultam.
Uite,
Dar știi că era un
zi.
sâmbure de adevăr din ce spusese Trump, nu la faza cu clorul, ci la faza cu tratamentul UV. Ci că mai de mult s-au făcut niște tratamente experimentale pentru virus, practic s-au băgat niște baghete cu lumini UV în corpul unei persoane infectate, nu de coronavirus, ci de altceva și din studiile alea super restrânse, ci că ar fi avut așa nișcaiva succes. Deci el știa ceva, dar probabil n-a știut să explice cum trebuia.
Următoarea știre pe care vreau să o dau, un alt om care a încins creierii audienței lui este David Icke.
Da, ai pus link aici?
N-am apucat să pun, dar dacă intri pe bbc.com/technology o să vezi una dintre cele mai recente știri. David Icke, contul lui a fost închis. E de un pic mai jos.
Stai. Aici, gata.
Așa. Ia uite-l. Și conspiraționiștii au început să fie șterși de pe Facebook, la fel și în România au început să se închidă, să se șteargă, să se baneze site-uri. David Icke era unul dintre cei. Sper că zic corect numele.
Iki, Ike, Ike, Ike.
David
Să
Icke,
tot schimbi
Icke,
Ike.
na.
Stai
Așa.
puțin. There's only one way to find out.
Păi te să cauți pe Facebook, nu o să-l găsești. Tu vorbești serios?
Stai. Stai, David Icke. Unde ești, mă? Hai tu, povestește.
Așa, David Icke a dat planeta în clocot și mai ales Marea Britanie cu teoriile lui, cu elita și așa mai departe și după toată povestea asta Facebook i-a blocat contul. Da. Și nu este singurul care a fost afectat. Nu știu dacă ai auzit, ieri a fost blocat filelist.ro.
Opa, pot să încerc? Încerc.
Ia încearcă,
Ia uite,
filelist.ro.
pas.
Vezi ce se întâmplă. Pam, pam. Acel domeniu este sequestrat în conformitate cu dispoziția articolului 249 din Codul de Procedură Penală. Filelist.ro face în momentul ăsta obiectul unei cauze penale, iar cei care administrează domeniul au dat deja un mesaj pe niște forumuri în care au atenționat pe user că trebuiau să se aștepte la așa ceva și ar fi bine dacă numele lor de user și parolele să nu ducă la niște chestii care se poată identifica. Face parte din strategia statului de a mai face un pic de curățenie. Filelist.ro era veteranul site-urilor de torenți din România. Practic, în momentul ăsta, Și cei care încă mai descărcau filme de pe filelist.ro vor trebui să-și facă un cont de Netflix sau să se uite mai des pe Netflix dacă nu o făceau deja. Ce cauți acolo?
Mă uitam să văd dacă găsesc ceva informații, dar nu găsesc mare lucru.
N-ai ce să găsești. Nu. Chiar a fost
Am
sechestrat
doar
pe
o poză.
bune și cei care administrează au recunoscut chestia asta. Hai, dă o căutare după poze cu filelist.ro și o să vezi, să le arătăm oamenilor cum arăta. Dacă nu știți cum arăta filelist.ro înainte, vă
Oh,
arătăm noi
come
așa
on.
din ce mai știe internetul.
Come on. Cine n-are cont pe, cred că e cel mai vechi torrent din România.
Ia uite. Au început să apară și știri legătură cu chestia asta, dar filelist cu acest logo era unul dintre veteranii torenților din România. Serverele se pare că ar fi criptate, spun administratorii. Uite, cam așa arăta interfața și de acolo se putea găsi aproape orice. Aproape orice.
Dar filelist, adică filelist.ro nu mai e pe filelist.ro, ci e pe alte domenii. Au schimbat domeniile, nu mai știu exact, nici nu vreau să le spun, dar da, nu este oprit cu totul, el încă merge în continuare.
Numele de domeniu este sechestrat, deci nu mai poate fi găsit pe filelist.ro.
Da.
Serverele, într-adevăr, erau criptate și de să înțelegeți că cei care sunt mai puțin tehnici, nu există, site-ul nu se pune acolo unde e numele de domeniu, ăla e doar o adresă poștală.
Și mai ales în cazul torenților în care tu nu descarci nimic de la filelist.ro, ci practic utilizatorii sunt cei care împart clipurile de aici, sau
Da.
filmele, sau aplicațiile, sau jocurile și așa mai departe. Oricum,
Exact.
pirateria nu mai e la același nivel. A scăzut destul de mult datorită serviciilor ca Spotify sau Netflix, pur și simplu din comoditate.
Așa că, uite, îi salut pe membrii noștri, îl salut pe Ronin care spune condoleanțe torentelor, dar după ce mă uit la mesajele postate de membrii noștri, Călin Morar, iStream Today, Bogdan V și așa mai departe, am o rugăminte. Faceți cumva și ștergeți mesajele astea ca să nu stricați și domeniul ăla, dacă vă interesează în vreun fel. Bun.
Așa, mergem mai departe. Unde? Stai așa, stai să văd că
Ia.
aș fi vrut să rămân la Tesla Model 3 un pic și la Elon Musk.
Ok. Ce-am mai făcut?
Nu, n-am mai făcut nimic. Stai, nu era asta. Ideea e că au apărut niște... Stai că strănut. Gata. Nu am apucat să pun microfonul pe mine, scuze.
Auzi, mi-am dat seama că așa a apărut Debu, știi? Când a strănutat unul și a făcut.
Da. Ci că există niște situații la Tesla Model 3 în care geamul din spate se sparge spontan. Inițial a apărut acest video pe care îl vezi acum pe ecran și în care proprietarul era acuzat că a photoshopat această secvență. După care a mai apărut un clip. Te că George nu mai vorbește acum, e speriat.
Da.
Și a mai apărut acest clip.
Am
Pac,
văzut
ai văzut?
am văzut cioburile pe Sentry.
Da, așa. După care a mai apărut un clip. Ăsta. De fapt, nu un clip, e o poză. Unui proprietar de Tesla, tot Model 3, vezi geamul din spate, s-a
Luneta.
spart.
Da.
Da, luneta, s-a spart în mers.
În mers.
Proprietarul spune că nu a avut nicio daună și îl cred cumva că e destul de greu să-ți sară o piatră în geamul spate. Și cu atât mai mult la o sticlă securizată. Deci cel mai probabil acolo geamul s-a desprins din mers și
Nu s-a desprins. Uite-te că sunt bucăți
a
prinse. Sau s-a
dezlipit.
desprins în partea de sus, probabil adezivul.
Da, și există acest scenariu, inclusiv Dr. Tesla, românașul nostru cu serviciu de Tesla neoficial, spune că la Model X sunt probleme cu adezivul la parbrizul față. Și acum mă gândesc că are legătură în continuare cu procesul de producție și
Un
era
pic
un
grăbit, da.
da, și era un video pe aici, nu mai găsesc eu acum.
Cel cu Model Y?
Da, în care arăta desfăcut și arăta câteva probleme de astea de manufactură care pot fi rezolvate ulterior destul de ușor.
Da.
Dar da, există această situație. E bine să știi de ea.
Da.
Da, bine, nu cred că s-ar putea ca șansele, oricum, la câte Model 3 sunt în lume, peste 500 de mii, cred, până acum deja. Cred că sunt cazuri puține, într-adevăr. Dar eu, e dubios să ți se spargă geamul deodată. De ce se sparge? E prea tensionată ușa, diferențe mari de temperatură interior-exterior.
Asta ne poate
Geamurile
spune
astea?
un mecanic, dar în experiență știm așa că geamurile securizate cedează la diferențe mari de potențial, de tensiune între interior și exterior. Adică în momentul în care într-adevăr este și curbat și este în tensiune, când îl atinge un corp foarte ascuțit, poate ceda, dar e valabil și la telefoane. Poate să scadă telefonul din mână, inclusiv pe gresie de 10 ori, să nu se spargă și să scadă a 11 ore pe parchet să se spargă. Se acumulează tensiuni în sticlă și la un moment dat sticla aceea va ceda la o anumită diferență, spuneam, de încărcare, de temperatură, de ceva. Deci e clar că sticla asta pe care tot o rotunjim, o tot îndoim ca să facă chestii, inclusiv gândiți-vă că Model 3 practic are sticla, are sticlă securizată, dar este destul de curbată și de aceea stă în tot felul de forme ciudate. Da, putem face sticla să stea cum vrem noi. Există multă sticlă curbată, dar în funcție de cum a fost produsă și răcită, ea rămâne cu anumite tensiuni, iar acele tensiuni fac ca structura cristalină a sticlei să fie foarte ușor de spart cu ori prin temperatură, ori printr-un obiect ascuțit, chestii de genul ăsta. Eu te că arată cheddar-ul, nu? Arată un adeziv?
Da. Cred că e un senzor acolo. S-ar putea să fie rezistența
Ah, da.
de la lunetă.
E rezistența de la lunetă, într-adevăr. Așadar, apar și astfel de probleme. Bine, acum Tesla este o companie foarte vizibilă, dar dacă cauți, spre exemplu, nu prea se mai dau știri cu alte branduri premium care iau foc. Toate mărcile auto au niște probleme. Cu cât produci mai multe mașini, cu atât încep să apară anumite probleme. Ce? A intrat
Da.
apă?
Da, asta e exact ce am de adezivul de la Tesla Model X.
Da. Se mai întâmplă.
Da.
Și
Aduți aminte că și noi
insonorizarea
am
de
prins.
pe Model X, insonorizarea este destul de proastă. Adică
Da.
și încă mai bună decât pe Model S.
Aduți aminte, scuze,
Da.
aduți aminte când am prins noi un geleca la test și ni s-a desprins cheddarul în mers.
Odată și a mai avut un ornament de pe un Land Rover Defender.
Da, eu
Nu
am pățit-o.
Defender, nu Freelander, ăla altul mai mare.
Discovery,
Discovery.
Discovery.
Pe Discovery ni s-a desprins un ornament cu tot un mers, adică bătea acolo în geam. Toți producătorii mai au astfel de probleme de producție și e mare lucru când chestiile astea se și repară după ce oamenii se plâng de ele. Uite, spre exemplu, mulți au plâns de faptul că le poate curge apă în portbagaj. Eu n-am prins o ploaie torențială suficient cât să-mi curgă apă în portbagaj de pe luneta mașinii la Model 3, dar la cum e construită este foarte posibil. Într-o zi o să-mi curgă apă în portbagaj când o să am foarte multă pe lunetă.
Da, true, așa este.
Bun, astea sunt
Dar o să
problemele de
mergem mai
fabrică.
departe.
Da.
Da, exact. Hai să mergem mai departe la, uite, rămânem tot în zona asta. Cumva, Jeff Bezos este chemat la tribunal, scrie The Wall Street Journal, pentru că, fii atent, deci Amazon are dita mai magazinul online și ai tot felul de comercianți care îți vând produse. Și
Așa.
tu vezi ce produse vând acei comercianți, ce produse au succes și te apuci și tu să faci ceva similar.
Toată lumea face
Nu
chestia asta, inclusiv în România. Toate magazinele
nu,
mari fac asta.
da, nu scrie aici despre ce produse e vorba mai exact sau despre ce servicii, dar da, Bezos trebuie să dea explicații. Și acum eu înțeleg, eu argumentul meu în cazul ăsta e, bă, da, adică eu chiar n-am voie să fac nimic, adică ce mă oprește să fac un produs mai ieftin și mai bun decât ce oferă ceilalți? E normal să ai datele astea de produse că se vând și așa mai departe, pentru că na, tu ești distribuitorul lor. Dar
Bă,
da, nu scrie ce produse și încerc să-mi dau seama ce ar putea să fie.
nu, deci situația este așa. Manualul Amazon zice așa. Amazon, principiile lor este că trebuie să ofere cea mai mare varietate de produse la cel mai mic preț, o poveste de genul ăsta. Cam cum zice și Altex-ul, doar că Amazon o face online, da? Și în momentul în care faci o astfel de platformă, vezi că tu poți să vinzi foarte multă marfă pe care tu o gestionezi ca import și distribuție, vânzare, curierat, tot, 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 tot. Problema apare când zici, bă, dar softul ăsta al meu, site-ul ăsta al meu, ar putea să fie mai bun pentru mai mulți oameni, mai multe firme. Și le spui companiilor, uite, nu trebuie să-ți mai bați tu capul să faci un site bun, nu trebuie să mai bați tu capul să-ți creești un brand al magazinului tău. Nu trebuie decât să aduci un produs, îl pui pe site-ul nostru, ne dai nouă un comision de vreo cât e 15, 18, 20%, nu mai știu exact care este comisionul. Și în rest nu te mai stresezi. Pare mult un comision destul de mare. O să te rog să verifici tu procentul, că nu știu exact. este oricum similar inclusiv pe alte marketplace-uri. Și fac aceste site-uri mari, fac astfel de marketplace, în care magazinele mai mici vin, își listează produsele și la noi au rezistat foarte multă vreme, spre exemplu, până să intre pe un marketplace, multe magazine mari. F64, cine mai era, inclusiv Avestor, mi se pare. Dar până la urmă, cu cât e mai mare un astfel de magazin, cu atât atrage retailer din ce în ce mai mari. Și acum le promite chestia asta, că vor avea un loc unde să-și listeze produsele, vor avea clienți care au încredere în acel în site, în Amazon în cazul ăsta, și că procesul de cumpărare, fiindu-le familiar, vor cumpăra de la toți comercianții și competiția va fi pe bază de preț, dar și de calificative între toți comercianții. În momentul în care tu creezi o astfel de piață și îți iei un comision de la acești comercianți, ar că trebui să fie de ajuns. Problema apare când stai lângă borcanul cu miere și te uiți în el și bagi mâna. Pentru că acești mari comercianți nu doar că oferă acces la platformă și iau un comision pentru asta, se și uită la vânzările tuturor. Ba chiar obligă, oricum văd chestia asta prin procesul de vânzare, dar obligă toți comercianții să dea informații clare și complete despre tot ce au vândut. Și atunci dacă tu vezi că tu ai făcut o piață și ai pus tarabe în piața aia și tu până acum vindeai cartofi și vezi că dintr-o dată la care vinde orez, dă lovitura. Și îți faci și tu o tarabă cu orez și vinzi mai ieftin cu 1% ca să-l îngropi pe ăla, aici avem o problemă. Și asta fac aceste mari marketplace-uri și au făcut-o inclusiv în țara noastră și continuă să o facă pentru că întotdeauna ăla mare o să-l mănânce pe ăla mic. Magazinele mari se uită la alea mai mici pe care le-au primit în platforma lor și care s-a ridicat, vin și îl concurează. Și aveai un exemplu tu acolo cu niște produse.
Da, văzusem, era un articol, uite, ăsta este chemarea în judecată, iar aici era menționat o sursă, dar este un paywall aici și nu pot să-l citesc. Și par, uite, niște produse aici, Car Trunk Organizer by MyFortem. Și jos este produsul dezvoltat de Amazon, produsul local.
Da, dacă o să cauți pe Amazon...
Și după aceea Amazon găsești... poate... Și Amazon poate să le împingă, poate să le împingă mai sus, până la urmă, știi?
Bineînțeles. Simplu fapt că Amazon pune logo-ul Amazon pe ele și economisește la branding. Dacă vedea căutare pe Amazon cu Amazon Product, o să găsește o mulțime de produse. Amazon are în momentul ăsta mii și zeci de mii de produse sub brand Amazon, de la cutiuțe până la boxe, până la prize, până la cabluri. Amazon Basics, spre exemplu, este brandul lor de cabluri. Au inclusiv ulei de motor. Au orice să trece minte. Se uită să vadă ce se vinde. Spre exemplu, am văzut teste cu uleiul lor de motor. Cumpăr ulei premium pe care îl vând super ieftin și efectiv fac dumping pe piața uleiurilor de motor. Și tu gândește-te că, uite, în motorsport, producătorii de ulei de motor, uleiul ăla de motor înglobează în el nu doar cercetarea și inovația pentru acel ulei, ci și pentru activități de motorsport, pentru activitățile caritabile ale companiei. Cine știe ce mai face? Dacă dai căutare cu Amazon Basics, și cauți după aia cu SAE 5W30 Motor Oil, o să vezi că
da, uite-l.
Este, are niște calificative excepționale. S-au dus și au cumpărat de la producător un ulei foarte bun și acum au făcut inclusiv bidonul. Uite-te și tu la el cum arată. Este izbitor de asemănător cu toate celelalte bidoane din piață.
Nu? Bine, adevărul e că n-aș face un bidon altfel dacă designul ăsta e funcțional atâția zeci de ani.
Corect, dar cum să zic... Uite-te la preț. Uite-te la valvolin cât de jos a trebuit să coboare.
Da, mă, uite că e mai scump decât Castrol, de exemplu, și decât valvolin. Deci,
da, dar e Magnatec, nu este Edge.
Da, dar nu, chiar și așa nu contează, tot e Castrol.
Da, adică, corect.
Where's the brand power? Unde e vorba de brand aici?
Mă, nu știu. Sunt curios. Bine, oricum, pe termen lung, până la urmă, Amazon câștigă prin afinitatea clienților care odată ce au încercat, a, mă, să încerc și de la ăștia și după care rămân cu produsul respectiv și tot mai multe produse din jurul tău dispar de pe ele logurile alea cu care te-ai obișnuit. De Castrol auzi mai rar ca niciodată, dar sunt o grămadă de alte branduri de care auzi și vei auzi mai rar ca niciodată pentru că produsele acelea sunt vândute în cantități mari de un Amazon sau de alții.
Uite, fierbător, baterii, încărcătoare. Deci acești 365 al Amazonului, ca să zic așa.
Acest 365 al Amazonului sau acest Kring al EMAG-ului? Uite, dacă dai căutare pe emag.ro cu Kring, O să vezi fix același lucru. Dacă vrei să vezi ce idei și-a luat din piață eMAG, uitându-se la ce se vinde, caută Kring. Ia uite și tu. Asta este toată gama lor de mobilă și de chestii din astea.
De
Sau
ce?
mai erau niște produse din astea de scule de mână, spre exemplu, un brand destul de accesibil.
Bă, eu am luat un troller de ăsta de la Kring de Black Friday. L-am luat ca să zbor cu o dată și să mă întorc din state. Nu se mai strică săracul la 200 de lei, un set de 3.
Exact.
Dar da, văd că au și scaune, au și... Da, sunt
Deci.
white label-uri, sunt produse făcute în China și rebranduite.
Da.
Și care sunt tot timpul la discount.
Și sunt tot timpul la discount. Adică, odată ce acești comercianți fac o platformă, un loc de vânzare, se uită să vadă ce se vinde mai bine și vor încerca să umple cu produsele lor acele tarabe, până când în cele din urmă vor mai rămâne doar așa de decor, știu eu, să fie ca indienii din America în rezervații, 1, 2, 3 comercianți care mai vând niște chestii pentru care nu sunt suficient de interesante pentru acest magazin mare să le importe și să le vândă în cantități mari pe procesele lui și pe logistica lui.
Dar văd
Cam
că au
asta este
dispărut,
partea
adică
cu Amazon.
nu mai sunt așa de multe de la Kring.
Hai să mai dăm cu o
Da.
știre.
Hai să mergem mai departe. Uite o știre bună de la NASA care se pregătește ca până la finalul anului să testeze un avion electric. Ideea e foarte tare că și acest avion electric, ca multe alte prototipuri NASA vechi, are numele X în față. Adică asta denotă că este un proiect foarte important. Asta nu înseamnă că o să vedem sau o să zburăm noi vreodată cu avioane electrice în număr mare spre, nu știu, țările europene în viitorul apropiat, pentru că nu, încă e destul de greu să faci un avion comercial pe baterii, dar uite un grafic foarte interesant care explică avantajele unui avion electric de mici dimensiuni pentru zboruri care nu țin mai mult de o oră, două. Adică, uite, average operating cost per hour, adică câte costă efectiv pe oră să zbori cu acel avion, de la 440 la 275 de dolari, deci o reducere e aproape la jumătate, să zicem, pentru un singur zbor de o oră. Dacă ai mai multe zboruri pe zi și poți să schimbi bateriile în momentul în care ai ajuns la aeroport, ai aterizat, ai pus altă baterie, iar scade, average cost of fuel per hour, aproape la 10% coboară, 35 de dolari pe oră combustibilul față de 200 de dolari și apoi iarăși, 9% doar costul cu energia și emisii, evident, zero. Și dacă mai poți să pui și niște panouri solare acolo în aeroport, că de obicei e loc, adică e spațiu destul, ai putea să faci și asta fără probleme. Și hai să-ți mai arăt și alte avioane, ca să-ți arăt contextul. Vreau să-ți arăt și alte avioane din
Hai,
seria
arată-mi.
X, NASA X-1. Întotdeauna au fost avioane fie care au încercat fie să doboare recorduri de altitudine, iată ce fain sunt îmbrăcați, bărbați adevărați, sau recorduri de viteză
Sau de eficiență.
sau de eficiență, da. Și e interesant așa, dacă avionul la practică electrică arată ca o Cessna, știi? Dar este un prototip cu numele X de la NASA și aici este ceva mai futuristic, un quiet supersonic. Dar da, e interesant și mi-ar plăcea odată să zbor cu avion electric. Ele nu sunt noi, există deja de ceva vreme. Chiar și eu am făcut un clip pe Cavaleria despre asta și am avut un interviu cu un pilot român, inventator de... Stai așa, avion electric Cavaleria... Inventator de astfel de avion cu care a reușit să traverseze Alpii. Așa găsiți materialul. Și da, stai să găsesc câteva. Uite, Călin Gologan. Omul acesta a traversat Alpii cu un avion electric. Stai să găsesc imaginile. Uite-l.
Foarte
A, nu,
tare.
ăsta e Stratos, stai.
Nu, da. Dar mai sunt câteva proiecte de genul ăsta. Problema lor este că trebuie să pună foarte multe panouri pe niște aripi foarte mari, pe niște avioane foarte ușoare care pot lua încărcătură foarte mică.
Da, așa este. Asta este proiectul lui Solar, dar uite aici este avionul cu care a traversat. Uite cât de tare arată.
Da, simplu și
Și ce
eficient.
liniște este, da. Dar da, sunt avioane cu maximum două locuri.
Cel mult. Uite că am
Da.
adăugat un link pentru proiectul eFanX de la. Aici, spre exemplu, a câștigat altitudine, că la început asta este problema, trebuie să folosești și partea de planare la avioanele astea foarte eficiente.
Aerobatics Electric Plane. Și mai este un avion făcut de Siemens, care nu mai face telefoane. Nu, asta stai, că asta e RC. Uite-l, Electric Aircraft. Un avion cu care au reușit să doboare câteva recorduri. Este un avion ultra... faza tare e că motorul electric de pe acest avion, fii atent că țin minte de când am făcut materialul, cântărește doar 30 de kilograme.
Foarte
Ceea ce
tare.
știi și tu că în aviație este super puțin.
Da, și este extrem de important. Greutatea este cea mai mare problemă a vieții.
Da, și uite cât de spate stă pilotul, tocmai ca să compenseze.
Greutatea motorului.
Da.
Uite, ți-am pus un link acolo cu Airbus. Hai să arătăm
Da?
pagina proiectului lor electric. Pentru Electric Flight, Airbus lucra de ceva timp la un proiect numit Efanix împreună cu Rolls-Royce, care făcea un motor, un generator electric. Unul dintre motoarele alea a fost înlocuit de... arată ca un BAE 146, știi? Și au luat și au înlocuit dintre cele patru motoare. Unul l-au făcut generatorul ăla cu verde, era un generator care genera energie electrică și practic făcea zborul mai eficient. Ei, tot proiectul ăsta, tocmai ce a fost închis. Deși proiectul propunea, că promitea foarte multe, din nou, eficiență foarte multă, ceea ce vedem la mașini, partea asta de hibrid, când nu ai nevoie de foarte multă putere, după decolare mai ales, când poți să mergi cu un consum mai mic folosind energie electrică, acest avion, bine, a fost făcut pe scop de demonstrație. A fost pur și simplu oprit din cauza că în momentul ăsta oricum nu se mai vând avioane, petrolul este exagerat de ieftin și cei de la Airbus au alte priorități. Și anunțul a venit pe 29 aprilie, deci fix în perioada asta, pentru că mai mult de 90% din avioanele pe planetă în momentul acesta sunt blocate la sol. Dacă te uiți pe orice site de aviație care urmărește avioanele în aer, par multe, dar sunt mai puține ca niciodată în ultimii, cred eu, 20 de ani.
Da.
Deocamdată acest proiect a fost oprit așadar și A380, spre exemplu, a fost scos din fabricație. Aviația caută în permanență soluții ca să facă zborul cât mai ieftin, dar acum, nu într-un viitor, știi? Asta este o problemă. Uite, asta era partea foarte interesantă cu acel generator. Generatorul, nu știu dacă știi, are dimensiunea unui butoi de bere și are capacitatea de a alimenta, are ceva de genul vreo 5 MW. Putea
Wow.
alimenta nu știu câte mii de gospodării. Și gândește-te că un generator atât de compact poate avea utilități foarte, foarte, foarte mari în perioade, mai ales de calamitate, de război, de cine știe ce. Adică gândește-te că cu un butoi din ăsta poți genera curent pentru tot satul. Nu? Dacă e problema.
Da, exact. Pe lângă asta, aici e o mare problemă, că industria aviației, de exemplu, nu mi se pare că este la fel de monitorizată și legislată așa cum este industria auto. E foarte puțină concurență, mai ales în zona comercială, în zona în care practic există doar Boeing și Airbus. Pentru că, te asigur, dacă ar fi existat competiție, dacă ar mai fi existat unul sau doi producători de astfel de avioane, am fi avut până acum avioane hibride sau cel puțin avioane mult mai eficiente decât
Așa
cele pe
este.
care le avem astăzi. Miza în acest moment este, da, nu o să avem avioane de linie full electrice în următorii 30-40 de ani, pun pariu, decât dacă inventăm cine știe ce tehnologie de baterie. Pe hidrogen nici nu o să, nici măcar, nici la mașină au demonstrat. Dar miza este în acest moment pe electrice dintr-un motiv foarte simplu. Poluare fonică mai degrabă decât poluare efectivă, știi?
E
Pentru
o
că
industrie uriașă și am putea să vorbim o grămadă despre avioane.
da.
În esență, bătălia în aviație nu mai este de multă vreme pentru cât de repede poți să ajungi de la punctul A la punctul B, ci cât de ieftin poate fi biletul de avion. Doar administrația, guvernele și primăriile mai presează producătorii și companiile aeriene să lucreze la partea asta de zgomot, de responsabilitate socială. Și inclusiv acum, în Statele Unite, banii care vin de la Guvernul Federal pentru revenirea companiilor vin cu o condiție: companiile care vor primi astfel de ajutor vor fi obligate să își îmbunătățească, să zic așa, amprenta de carbon, adică să o scadă. Și aici probabil vom mai
Da.
vedea ceva evoluție, dar cel mai probabil vor încerca să mimeze în cea mai mare parte a timpului, că asta fac companiile foarte mari. Bateria este atât de strânsă încât niciunul nu se uită în stânga și în dreapta și o să zică, bă, eu de astăzi înainte o să folosesc avioane mai eficiente. O să-mi crească costul biletelor cu vreo 10% față de ceilalți, dar eu vreau să salvez planeta. Crezi că o să facă asta vreo o companie aeriană?
Nu.
Nu.
Nu, dacă nu îi
Dacă nu-i
restricționezi.
obligi.
Exact.
Doar dacă îi
Și
obligi.
dacă știi, de exemplu, ok, până în 2030 trebuie să reducem amprenta de carbon la jumătate pentru orice zbor. Ai văzut că atunci când îți cumperi un bilet sau îți faci check-in, spune că pentru zborul București-Berlin
Da.
ai emis nu știu câte sute de kilograme de
Da.
CO2. Până când nu există genul ăsta de rezolvări, genul ăsta de limitări legislative, eu nu cred că o să se miște neapărat ceva în direcția asta.
Uite, apropo de chestia asta, vă încurajez ca atunci când zburați să faceți chestia asta. Alegeți-vă un ONG pe care îl finanțați. Uite, spre exemplu, așa arată donația mea de până acum pentru Rainforest Alliance. La fiecare zbor pun câțiva copaci, cel puțin vreo 7-8, de când am început să zbor cu ei. Și în perioada cu incendiile de vegetație din Amazon și în Australia, am donat și pentru WWF. Nu e mare lucru, dar puțin de la mulți. Eu am pus 35 de lire aici, 77 dincolo. Și mai donez și la ONG-uri românești, mai ales pe partea de educație în perioada asta. În momentul în care zbori, până când companiile aeriene, la presiunea guvernelor, își vor reduce amprenta de carbon și din 2050 să nu mai scoatem fum pe nicăieri, nici măcar pe motoarele avioanelor, așa trebuie să se întâmple ca să mai avem o planetă pe care să mai poată trăi copiii și nepoții noștri, până atunci măcar încearcă să susții o activitate de mediu. Asta este recomandarea mea și v-am dat și exemplu. De fiecare dată când zbor, eu mă uit la amprenta de carbon a zborului meu și fac și o astfel de donație către un ONG care știu clar că se preocupă de sustenabilitate. Mai mult decât atât, și acasă trebuie să fim atenți cu amprenta de CO2, dar v-am mai povestit despre chestia asta, nu vreau să vă țin acum teorii verzi. Uite
Da,
că,
așa este.
ia zi.
Nu, mă tot uitam pe la acțiuni să văd ce se întâmplă. Se întâmplă nimic, practic.
Uite, spre exemplu, ne
Bun.
întreba cineva dacă merită să cumpere acțiuni la bursa companiei aeriene George Stoica. Nu. Nu acum, în niciun caz. Iar Ronin spune, când eram mic, i-am spus educatorii că vreau să fiu pilot de vânătoare în spațiu, dar sunt curier. Și eu credeam că o să fiu pilot. Cred că toți am crezut că o să fim piloți. Anyway.
Da, cu toții. Hai să mergem și la ceva piese de tehnologie.
Hai.
Avem o cameră nouă de la Raspberry Pi. Îi știți cei care fac PC-uri? Hai să intrăm pe site-ul lor. Fac computere super ieftine, care sunt foarte bune pentru programare, uite, aici avem de exemplu un PC care este dual monitor, poți să conectezi două monitoare la el, are
Ce
USB,
tare.
are SIM, știi povestea. Sunt
Da.
foarte populare în școli pentru că îi poate învăța pe copii să programeze, pot fi folosiți astfel de roboți pentru computere, pentru roboți și așa mai departe. Și sunt foarte ieftini. Cred că unul este, stai să vedem, Raspberry Pi 4, între timp au ajuns aici. 4 GB memorie RAM. Uite, aici e furnizorie, să vedem dacă există preț sau ceva. 279 de lei. USB Type-0, Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.0, USB
Ce
Type-C și până
tare!
la 4 GB memorie RAM. Adică este un PC super, super ieftin.
A
Auzi, cred
279
că o
de
să o
lei este
comand.
super bun.
Da.
Am mai luat și un
Poți să pui
Raspberry Pi
microSD.
când am fost la CES. Am cumpărat, l-am găsit pe Amazon super ieftin. Există Raspberry Pi și la prețuri mult mai mici, dar ăsta are niște specificații mult mai bune. Cred că o să luăm să ne jucăm cu unul din ele.
Pi 4, să vedem. Dacă pot să pun pe el Ubuntu, de exemplu.
Oh, cu
Ar fi foarte
siguranță.
tare să ai un calculator. Pare ok. Să ai un calculator de 280 de lei.
În momentul ăsta avem în România 250.000 de copii care nu pot face școală de la distanță. Practic avem 250.000 de viitori șomeri, muncitori cu ziua și oameni pe care politicienii vor manipula pentru că neavând suficientă școală, vor fi considerați mai proști și vor fi ținuți mai săraci. Și gândește-te că, da, într-adevăr, să bagi niște, să Uite, când ar costa 200, ia fă 250 de mii ori 50 de euro. 250 de mii ori 50 vine vreo 12 milioane.
Da, cam așa.
Deci cu atât de puțin bani am putea să dăm câte un calculator Raspberry Pi acestor copii. Ne-ar mai costa probabil încă pe atât un monitor ieftin, o tastatură și un mouse și am avea câte un calculator pentru fiecare copil care acum nu are acces la școală și nu ne-ar costa chestia asta mai mult de 30 de milioane.
Da.
Și nu mi se pare o cheltuială prea mare. Adică eu dacă aș fi miliardar sau măcar multimilionar, aș băga foarte mulți bani în chestia asta. Eu săptămâna asta am donat niște sample-uri de telefoane și niște tablete mai vechi chinezești pe care nu le-am mai primit în ultimii ani. Le-am donat unor copii nevoiași care doar aici și Corbeanca e lângă București, Colea, avem 10 copii care nu au astfel de device-uri și prin asociația de aici mai sunt și alți membri care au donat un laptop, câte o tabletă. Sunt foarte mulți copii, nu doar în România, ci și în lumea a treia, care nu au acces la tehnologie și neavând acces la tehnologie, nu au acces la educație. Și chestia asta cu educație nu este doar așa, hai să vorbim frumos despre miau miau. Dacă nu fac școală în această etapă, nu vor recupera perioada asta niciodată. Școala pe care ți-o fac acum copiii care stau acasă, nu se va recupera niciodată de adevăratele. Niciodată. Și de aceea tot spun că ar trebui să încetăm asta cu statul acasă, ar trebui să muncim de acasă și copiii să învețe, să facă școală de acasă. Și sunt foarte mulți copii, vă spuneam, cel puțin un sfert de milion, care nici măcar nu au acces, dar sunt milioane care nu fac școală corect. Și ne ratăm încă o generație și o să mergem toți la sparanghel în Germania, în ritmul ăsta.
Da.
Oh, mai
Așa,
departe.
hai să. Da. Anyway, cei de la Raspberry care fac aceste computere au lansat și o cameră, Raspberry Pi High Quality Camera, o cameră care costă 50 de dolari. Este un senzor Sony IMX477 cu backlight și la care poți schimba, de exemplu, foarte ușor obiectivele, poți să pui obiective pe bune
Ce tare!
și poți să conectezi acest modul de cameră, evident, pe un robot sau pe ce vrei tu să faci. Nu este nicio limitare. S-au pus inclusiv, stai să vedem dacă avem câteva poze, uite, un close-up. Sau, uite că n-arată rău deloc. Sau hai să vedem o poză cu ceva obiectiv turistic. Mai ok, adică e mai bun decât un telefon de 1500 de lei. Uite.
Nu, e cam acolo.
Uite și alte câteva poze ok, uite și cu un zoom.
Wow.
Și așa arată modulul. Aici este montura de obiectiv și hai să dăm și un video. 12,3 megapixel. E
Foarte
tare
tare.
să luăm una de asta să ne jucăm. Voi poți să faci CCTV.
Da, poți să faci cameră de supraveghere, poți să faci cameră de live, poți
Bă, ce
să faci.
mică e. Părea mai mare în realitate. Pusese cineva la un moment dat un tun. Uite că n-arată rău.
Da.
Da, 50 de dolari ca să ai propria ta cameră. Trebuie să văd dacă găsesc poza. Pi High Quality Camera. Era la un moment dat o poză cu un... Uite-l!
Wow.
Uite!
E adaptat un
Da,
film de
zic
la
că
cameră.
n-arată tare.
Da,
Da.
este. Foarte tare.
Mi se pare genial.
Bine, îți dai seama că doar trepiedul este mai valoros de vreo 20 de ori decât camera și obiectivul de încă 20 de ori cât trepiedul și camera.
Da, eu aș paria pe parasolar și pe tălpică, dar mă rog. Bun, hai să mergem, George, cred că trebuie să mergem în zona de cripto, că am început deja de o oră.
O, da. A apărut canalul de Telegram. Ia, uite, încearcă să deschizi, nu mai știu, t.me, crypto.com, ro, mi se pare, ia, pe că nu greșesc. Da, se scrie t.me/crypto.com_ro.
Uite-l.
Așa, intrați pe acest link pentru a intra pe grupul de Telegram. Pe canalul de Telegram Crypto.com are 658 de membri, 45 chiar sunt online la această oră și acolo puteți să obțineți informații și tot felul de impresii de la alți utilizatori de Crypto.com. Sunt și eu pe acolo. Și Sunt oameni care au povestit deja și au trimis poze cu cardurile CryptoCom pe care și le-au comandat și le-au venit. Și sunt atât de invidios că eu fac staking și mai am de așteptat încă vreo 2 luni, că am băgat de vreo 4. Dar din câte știu, CryptoCom oferă și niște premii pentru cei care intre pe acest canal de Telegram, astfel încât să fie la curent cu ultimele noutăți. Vă încurajez și pe voi să intrați acolo. Pe crypto.com în această perioadă se pregătește însă și o poveste foarte tare. Este una dintre rarele ocazii când poți să participi la... apropo, ia deschid o dată crypto.com și să nu apeși pe X. Deci sunt două informații importante. Sunt multe lume care ne întreabă în perioada asta cum fac să cumpăr și eu cripto. Păi uite, asta este o soluție. Dacă vrei să cumperi cu cardul, comisionul acela de 3,5% tipic la cumpărarea de criptomonede cu cardul, cei de la crypto.com pur și simplu l-au șters sau l-acoperă ei, dar trebuie să faci din aplicație după ce te înscrii și poți să-ți folosești cardul la cumpărare de cripto. Însă, odată ce îți deschizi, dacă nu ai deja un cont crypto.com, folosește linkul meu din descriere și primești echivalentul la $50 în MCO, în moneda lor, care a mers foarte bine în ultima vreme. MCO și CRO, monedele pe care le operează crypto.com, criptomonedele lor, care au avut o evoluție foarte interesantă. Mulți dintre cei care, spre exemplu, la jumătatea lui martie s-au înscris, acum au, cred că aproape dublu în cont. Foarte important este că nu poți să intri pur și simplu să-ți iei banii și să pleci cu ei. Apoi, mai este o chestie importantă. Unde era? Au ei o chestie acum, o campanie pentru cei care intră pe care fac staking sau nu fac staking, cei care intră pe pagina lor pentru acțiunea cu Bitcoin, dar nu mai știu unde era. Să dau niște Bitcoin cu reducere. Stai că earn credit, pay, invest. Nu mai știu unde era, că era zilele trecute. Se vede la tine?
Nu, ce să văd, stai. Aici cauți pe site, stai. Așa, exchange, stai că trebuie să dau zoom out un pic, că se vede ciudat. Exchange, app, cards, earn, credit, invest, pay, support.
Earn, ia du-te la earn. Nu mai știu exact unde era. Că eu folosesc mai mult din aplicație, știi, și în aplicație apare diferit. Aplicația este foarte diferită față de site, pentru că acolo îți poți folosi banii și maximă atenție, oriunde vă țineți criptomonede sau de unde cumpărați, ar trebui să vă puteți retrage într-un portofel fizic criptomonedele la nevoie. De aceea am mai fost întrebat, e o idee bună să o de pe Revolut sau de pe eToro, să zicem, nu prea pot să recomand chestia asta decât dacă știi că vei revinde criptomonedele tot acolo. Pentru că tu nu ai criptomonede în astfel de site-uri, ci ai doar, să zicem, o alocare pentru criptomonede, dar criptomonedele nu sunt ale tale pentru că nu sunt într-un portofel, într-un e-wallet. Da?
Da, așa este.
Da. Deci e o acțiune cu asta, cu ce ziceam, cu The Syndicate, îi spune. Iar cu crypto.com Pay poți să cumperi și se primește înapoi cashback. Uite așa arată pay reward-urile mele, că am cumpărat portofel electronic de la Ledger, a plecat din Franța zilele trecute, e pe drum, și am primit înapoi 283 de CRO după ce am cumpărat, și am primit înapoi echivalentul la $31 deja la 2 tranzacții din ultima săptămână. Not too bad, aș zice, not too bad.
Not bad, not terrible. No, not great, not terrible, scuze.
Intrați în linkul din descriere ca să folosiți codul meu, ca să vă înscrieți pe crypto.com și să primiți acei bani în criptomonede, dar atenție, nu puteți să extrageți, ci puteți folosi, evident, să mai puneți ceva bani, să vă luați un card, dar luați bănuții aia și încercați să vă uitați la platformă și să experimentați cu o astfel de aplicație care încearcă să familiarizeze utilizatorii cu criptomonedele. Încercați să o faceți într-un spațiu sigur, fără să cheltuiți banii voștri. Am văzut că deja foarte multe sute dintre urmăritorii mei într-o mărturie, nu știu, au apelat la o astfel de soluție. Trebuie să știți că de fiecare dată când folosiți codul meu, nu doar voi primiți un beneficiu, ci și eu primesc un comision în cripto pe care l-am cam strâns acolo în cont și îmi place să văd cum crește pe parcursul timpului. Bun, asta este promovarea pentru crypto.com și mai avem una destul de interesantă pentru gsmnet.ro, unde săptămâna trecută am avut campanie pentru produsele GUI, care s-au vândut foarte, foarte bine și mă bucur că v-ați folosit de posibilitatea. Auzi, închide și tu tabula de acolo, din stânga de sus, că ne obturează ecranul.
Care stai? Setup.
A, nu, eu sunt, de fapt, alea.
Da, nu e de la mine.
Ce urât.
Ai
Ok,
rezolvat?
scuze.
Gata?
Da, am rezolvat.
Stai,
Așa.
scuze. Zoom out. Gata.
Dar foarte ciudat cum a ajuns sala peste tine. Deci eu dacă dau așa, vin peste tine?
Posibil, da.
Freaky! Asta e, mă, că eu te acopăr pe tine, da, corect. Bine, hai că te las pe tine să dai. Deci, de 1 mai este campanie de reduceri. În loc să te duci la mare și să iei amendă, mai bine ți-iei ceva cu reducere. Sunt o mulțime de produse reduse cu 25% și cei de la GSM.net mi-au spus că se gândesc foarte serios să extindă expedierea gratuită dacă vor reuși întreg anul. Le mulțumim pentru susținere și, ca de obicei, vă încurajăm să intrați pe site-ul lor când aveți nevoie de accesorii originale, dar și aftermarket de bună calitate. Sunt o mulțime de produse, vă spuneam, reduse, mai ales pe partea de încărcătoare și de cabluri, din când în când mai ai nevoie de așa ceva. Nu sunt eu prea convins că se vor vinde foarte bine încărcătoarele de mașină în perioada asta, dar, uite, tocmai de aia sunt și reduse. Însă, o chestie importantă, ieri am făcut clip și am și publicat review-ul cu iPhone SE, care a mers surprinzător de bine. Și am zis o chestie acolo și insist pe ideea asta. Noul iPhone SE 2020 se poate încărca rapid, dar încărcătorul din cutie nu este rapid. Și se poate încărca rapid, dar cablul, iarăși din cutie, nu este bun pentru așa ceva și suportă audio de înaltă calitate prin Bluetooth, dar are căști cu fir. Așadar, la iPhone-ul SE 2020, practic se vede că de jos a încercat Apple să-și țină costurile și să ofere totuși un preț destul de competitiv raportat la orice alt Apple. Dacă ați văzut deja review-ul meu, vă încurajez, adică vă mulțumesc dacă nu vă încurajez să o faceți, pentru că vă va lămuri de ce merită totuși să iei un iPhone SE 2020 și acolo am recomandat cablu și accesorii originale. Există, spre exemplu, dacă o să vrei să încarci rapid și un SE 2020, o să ai nevoie de un cablu USB-C la Lightning, cum am arătat și acolo. Ai link și pentru cei de la gsmnet.ro în descriere și încă o dată le mulțumesc și lor pentru susținere, dar și vouă când vă faceți cumpărăturile pentru gadgeturi și accesorii de pe site-ul lor. Și cam atât, nu? Mi-a scăpat ceva?
Da, trebuie să mai vorbim un pic despre Bitcoin și ce s-a mai întâmplat.
Oh, ce era să uit. Uite că nu e rău. S-a stabilizat. Dar mi-e frică de perioada asta. De 3 zile, de vreo 2-3 zile, Bitcoin-ul și cu Ethereum stau în zona asta. A fost creșterea aia foarte accelerată acum vreo 2-3 zile.
Da.
Ia uite.
Joi, de fapt.
Joi.
După
Joi a făcut
care
vârful,
a
după care
căzut.
s-a stabilizat. Și aici apare o problemă. Uite, ia păstrează un pic graficul ăsta. Și după aia o să ne uităm la cel de pe Ethereum. Acum, ce s-a întâmplat între 29 și 30 aprilie ca să forțeze această creștere în sus? Aici apare problema. Și oricât de mare fan aș fi eu Bitcoin și criptomonede, chestia asta mă încurcă rău de tot. Pentru că prețul atunci când crește, pleacă așa. După care se stabilizează. Și după care cade așa. Nu există o chestie relativ constantă, există niște urcări foarte accelerate și niște căderi foarte accelerate. Ceea ce arată clar o manipulare profundă a pieței. De niște băieți care folosesc niște volume foarte mari pentru a face acest lucru. Și uitându-mă puțin la ce se întâmplă în piață, trebuie să te uiți unde sunt cele mai mari volume. Și în perioada respectivă, cele mai mari volume au fost pe Binance. A fost un volum de Tether de vreo 12 miliarde de USDT, care se pare că a influențat ridicarea acestui preț în sus. Și atunci ne întrebăm, mă întreb eu, bă, da, de ce ar fi ridicat prețul la 8800? Pentru că mai e până la halving, mai sunt vreo 2 săptămâni din câte știu, și de ce nu continuă creșterea aia? Ceea ce mi-arată mie că cei mai mulți utilizatori sunt în zona aia de stabilitate. Cei mai mulți care au Bitcoin nu vând și practic cei care caută să cumpere sunt foarte puțini. Ăsta este adevărul. Nu prea multă lume cumpără, nu se cumpără suficient de mult, nu este o căutare, nu e o nebunie, nu e bătălie atât de mare pentru Bitcoin în perioada asta. Și așa cum piața crește așa, în funcție de interesul acestor exchange-uri care manipulează piața, s-ar putea să coboare sau să urce pentru a declanșa ordine de stop loss sau de sell sau de buy și așa mai departe. Și de aceea vă încurajez, dacă aveți conturi pe exchange-uri, să nu vă puneți ordine cu stop loss. Asta este sfatul pe care pot să vi-l dau. Evitați să vă puneți ordine din astea, ca în cazul în care o monedă scade nu știu cât sau o acțiune să facă vânzarea automată. Pentru bursă s-ar putea să funcționeze, pentru că este un domeniu mult mai reglementat, dar pe partea de cripto se fac niște manipulări fantastice și mă aștept la fel de bine ca în următoarea săptămână sau poate chiar 2-3 zile să vedem un minus 10 până la 20% pe Bitcoin, la fel cum s-ar putea să vedem pe Ethereum. Și să ne mutăm tot pe 7 zile, Marian, pe ETH, care stă fain frumos
Păi,
la
gata, uite așa.
211 acum. Este superb ce este acolo, exact ce ne doream cu toții, dar dacă dai pe 30 de zile la grafic, hai să-l vedem. Uite acolo.
Așa, gata.
Așa. Și apoi dă-l înapoi pe 60 de zile. Are o creștere ușoară, dar nu este încă la nivelul din 6 martie, 7 martie, zona aia, când a făcut un vârf de 200, aproape 50, 240-250 de dolari. Deci, la Ethereum mai este loc de creștere și are o creștere destul de interesantă, dar urcă și coboară niște spike-uri de genul ăsta și fix în diferențele între sus și jos, cei care manipulează bursa, acolo fac bani adevărați, pentru că îi curăță de cripto pe cei care își pun ordine automate. Așadar, dacă ai monede, trebuie să stai în jocul ăsta pe termen lung. Pentru că, hai să dăm la 180 de zile acum tot graficul ăsta. Ia uite-l, vârful din martie de care spuneam și am adus pe un an. Overall,
Dacă nu.
asta este la Ethereum, da?
Da.
Overall, mai avem de recuperat până la acel all-time high de vreo 300, cât era acolo?
337.
Asta este pe ultimul an. Și acum du-i pe max. Să vedem tot graficul. Și dacă ne uităm în spate, vârful absolut al Ethereum a fost undeva foarte, foarte sus când, evident, tuturor ne-a luat creierii foc, acum 2 ani, și a făcut 1000, aproape 500.
400, 1500.
1448. Deci Ethereum mai are unde să mai crească, la fel și Bitcoin-ul. Se vor întoarce la cele înălțimi, nimeni nu poate să-ți garanteze. Dar pe drumul acesta în care criptomonedele vor continua să crească, pentru că după cum vezi, după acel vârf, după acest bull run, a venit o perioadă de recesiune, o scădere și după care a început creșterea, după care iar o scădere. Și acum întrebarea este dacă creșterea asta pe care o vedem noi în ultimele săptămâni se va continua în zona sutelor și apoi peste mie. Vezi că ai mutat graficul. Dă-mi mai jos.
Da, scuze, gata. Așa, stai că voiam să văd comentariile.
Uite. Și acum, uite, vezi cum a urcat abrupt acolo? Seamănă creșterea asta cam o dată pe an, așa, la un an jumate, și Ethereum face câte un bull run. Chestia asta pare a fi stimularea unei astfel de curse a înarmării către un vârf din ăsta istoric. Și pe Bitcoin pare a fi un început de creștere de genul ăsta, dar nu poți să bagi mâna în foc. Adevărata creștere a Bitcoinului, adevăratul bull run care să ducă peste 20.000, s-ar putea să nu se întâmple prea curând, s-ar putea să nu se întâmple nici anul ăsta, s-ar putea să se întâmple nici anul viitor. Planeta noastră are niște provocări fantastice. Nu putem să luăm Bitcoin-ul extras din context, pentru că în perioada următoare vom avea mari probleme cu petrolul, cu mâncarea, cu războaiele, nu doar cu molima și cu bolile. Generația noastră are niște provocări în față fantastice, după niște ani în care ne miorlăiam că nu știam noi ce înseamnă răul și bunicii noștri ne povesteau despre războaie și despre secetă și despre foamete. Acum avem și noi un astfel de exemplu. Ce? Îți
Nu, mă
face
uitam,
semnezia?
copilul, e ora de masă pentru copil și copilul meu s-a dus acolo la unde are gardul și stă în picioare și plânge că nu mai poate să mai stea jos.
Îl cred. Nici eu nu mai pot să mai stau în
Da.
picioare, trebuie să plec de aici. Deci, una peste alta, trebuie să încercați să rămâneți sănătoși la minte, să rămâneți concentrați, focusați pe muncă și pe învățat. Indiferent de vârstă, toți trebuie să învățăm și să muncim. Urmează cea mai mare provocare a generației noastre. Cea mai mare. Revoluția a fost joacă de copii pe lângă ce o să urmeze. Pentru că avem niște schimbări tehnologice care deja au început, avem un petrol care se prăbușește, niște țări care o să ia foc din cauza asta, niște monede care sunt legate direct de petrol, spre exemplu dolarul, și încă nu am văzut să pățească ceva dolarul după ce petrolul pe care se bazează s-a dus în cap, s-a dus în termen negativ. Așadar, nu știu câtă vreme cei care controlează tot acest establishment, partea de acțiuni, partea de bani, partea de criptomonede vor rezista să tot facă aceste manipulări pentru a se îmbogăți și mai mult. Pentru că mai mult ca niciodată, 1% din oameni controlează enorm de mult din averea planetei. Și întotdeauna în istorie, cu cât s-au îmbogățit mai tare stratul ăla foarte subțire de sus, cu atât au apărut tensiuni în societate și nu mă refer aici doar la o revoluție, o revoltă sau un război, au apărut și secete, molime, până la urmă acest ecosistem numit Planeta Pământ reîncearcă să revină la echilibru. Știm cu toții că nu este în regulă. Ne uităm în stânga, în dreapta și vedem că nu este în regulă. Nu are cum să ne ocolească pe noi și această perioadă și de aceea vă încurajez să fiți cât puteți voi de sănătoși la minte, dar și de răbdători și cu voi și cu ceilalți, pentru că veți vedea tot felul de situații ciudate. Am auzit de la oameni mai deștepți ca mine care îmi spun așa: George, vei vedea chestii ciudate, vei vedea acte ciudate de iritabilitate, de nervozitate, de violență, de o grămadă de lucruri. Ceea ce urmează, trebuie să fim pregătiți mental pentru aproape orice. Și acum, repede câteva întrebări înainte de final.
Da, așa. Uite, a pus cineva o întrebare foarte bună, pe care
Hai că
eu
vină
încerc
cu
să
întrebările
o...
aici, le pun eu pe ecran.
Da, bă, uite, o întrebare de la Dinos Boy, care spune că vrea să devină șofer Uber după expirarea stării de urgență. În contextul crizei economice care urmează, credeți că lumea va mai circula cu el? Da, serviciile astea de transport, de ride-sharing și mașinile în general vor câștiga un pic, cel puțin pe început. Hai să spunem că oamenii vor folosi mai puțin transportul în comun de teama acestui virus. Și eu cred că servicii de ride-sharing ca Uber, Bolt și așa mai departe vor avea de câștigat în perioada următoare.
Așa este, dar dacă ați observat că Elon Musk a dat un tweet în care a spus că nu mai vrea să mai dețină niciun fel de proprietăți, niciun fel de obiecte,
Da.
chestia asta nu e o teorie nouă și nu înseamnă că se face omul călugăr sau ceva de genul ăsta, pur și simplu este o teorie a Zero Marginal Cost Society care spune că nu avem nevoie să deținem obiecte, important este să trăim și să ne bucurăm de ceea ce ne trebuie nouă. Pentru că obsesia de a deține obiecte ne duce acolo unde nu ar trebui să fim, adică la tot felul de tensiuni de felul ăsta.
Da.
Este că suntem pe top chat, trebuie să-l dau așa. Inclusiv noi pe Cavalerie vrem să mergem către un model din ăsta de hub, de ONG aproape, în care scopul nostru de a face profit să nu fie acolo unde facem contentul, să fie în alte zone. Dar o să mai vorbim despre asta.
Ce părere aveți despre Opel Corsa e? Băi, îmi place Opelul Corsa nou, am zis că e ok și mai bine finisat decât celelalte. Acum sunt curios de varianta electrică, cum o să fie. Am înțeles că este și iarăși diferit ca setare față de Peugeot 208. Și da, am o impresie bună pentru că este o mașină chiar ok. Apropo, săptămâna asta pe Cavaleria am făcut un clip despre cele mai ieftine 5 mașini electrice din Europa. Știai că Citroen C0 se mai vinde?
Nu știam.
Da.
Fantastic. Vechitura
Și știi, da. Și știi care este a cincea, cea mai ieftină mașină?
aia? Hai că m-am uitat la live.
MG ZS EV.
Da, frate, când am văzut MG-ul ăla, mi-a stat mintea.
Da,
Și
este o mașină
le face
senzațională.
reclamă Benedict Cumberbatch?
Da.
Foarte tare. Am
Bine,
văzut
nu mai
material.
are nicio legătură. MG-ul, de exemplu, este o mașină foarte populară în India și în America de Sud. De exemplu, când am ajuns în Chile anul trecut, sau cu 2 ani, nu mai știu când am fost, anul trecut parcă, și eram în aeroport și știi că sunt reclamele alea, că trebuie să-ți iei bagajul pe hol, tot felul de holuri din alea. Și eram cu MG. Zic, uite mă, există MG? Nu știam să mai fie existat, că în Europa a dispărut cu totul. Acum, cu acest ZS, este reîntoarcerea. Bine, este un model chinez, rebranduit și așa mai departe, dar are tehnologie interesantă și la sub 30.000 de euro este cea mai mare baterie pe care o poți pune pe o mașină electrică.
Interesant.
E fix la paragola de 30.000 de euro sub Peugeot, Opel,
Evident.
Corsa, Leaf, Zoe și așa mai departe. Deci e o nișă interesantă.
Mihai Radu ne spune aer curat, liniște afară, un live de calitate. N-au mai dat ăștia foc în ultima vreme. Cel puțin să fie așa în fiecare sâmbătă. De ce nu? Până trece pandemia, cu siguranță va fi așa. După care întoarcem în studio, că ne e dor să facem filmări de calitate și mai bună. Lucian Ioan, Ioan Lucian, da, George, dar dacă majoritatea oamenilor nu va mai deține obiecte, atunci nu vom avea o elită care deține peste 90%. Nu, pentru că va trebui să învățăm să punem obiectele în custodia unor fundații, unor asociații, unor grupuri de oameni. Sună așa, colectivizare și a comunism la primul contact, însă nu este, nu sunt nici pe departe socialist sau comunist, cred că v-ați lămurit de chestia asta. Nu am toate răspunsurile la această întrebare, va trebui să mai stăm de vorbă și cu mai mulți oameni, dar vă încurajez, primul pas ca să înțelegeți este uitați-vă la acel documentar al lui Rifkin care apare pe canalul de YouTube Vice. Căutați-l pe Jeremy Rifkin pe canalul Vice. Este o prezentare de vreo oră și jumătate, ceva de genul ăsta, care o să vă facă să înțelegeți un pic mai bine de ce tot vorbim de sustenabilitate și de absența profitului. Ovidiu Sima, ia uite, șoferul de Tesla din Mureș. Că vrea să facă o piesă muzicală, am șansă la creșterea al canalului de YouTube. Da, de ce nu?
Da.
Ce faci, Marian? Ai scos...
Am oprit prezentarea când avea... Dacă tot ai pus peste mine. A, am încurcat... A, da, acum mi-am dat seama. Scuze, stai că dau înapoi.
Stai liniștit.
A window. Uite,
da, da,
gata.
Da. Pune canal de YouTube sau altceva acolo.
Bugniș.ro.
Așa, pune nu. Ceva. Ăla e. Că acum să fii în ferea să te vedem și pe tine.
Gata, scuze.
Da. Andrei Filipescu, există vreo metodă prin care să primești mai repede comanda de pe astea, de pe Wish, Alibaba, AliExpress, doar dacă plătește expedierea mai rapidă și nu merită banii? Dar Călin Morar te întreabă dacă sunt bune căștile.
Băi, da. Da.
Ce căști ai? Okay.
Asus ROG Delta. Le-am la test. Și este doar a treia pereche de căști de gaming pe care le-am aici la mine. Stai că ți-arăt.
Aproape că te invidiez. Îmi plac căștile.
Da, stai. Și mie îmi plac căștile. Asta e problema. Am trei perechi de căști de gaming pe care le-aș putea folosi oricând. Logitech G503. SteelSeries Artist 1 Pro cu Quad DAC și astea sunt ok pentru că unu, au DAC integrat în ele digital, se conectează la calculator cu USB-C, microfonul pare să se audă ok, mai bine decât cele de pe SteelSeries și îmi place senzația asta de spațialitate și faptul că în aplicația Asus ai opțiunea să setezi pentru anumite jocuri și are setare inclusiv pentru racing. Și sunt anumite sunete pe care nu le auzeam până acum și care m-au ajutat cât de cât.
Interesant.
Adică când intră traction control și așa mai departe și o chestie care, dacă ești fan RGB,
da.
Fii atent, ai buton ca să poți să le stingi sau să le aprinzi. Și în momentul ăsta sunt sincronizate cu mouse-ul și cu placa video. Deci, dar da, sunt ok.
Alexa Vădani, dacă ai construit casa, am ajuns să mă uit după apartamente, ne-am mai vorbit de chestia asta că voia să construiască. Cum crezi că o să fie prețurile la locuințe de 70-100 de metri? Deja le-am văzut pe unele să scadă, iar altele să crească enorm. O să crească prețurile la... Avem niște materiale și pe case bune și niște proprietăți prezentate de fetele de la Optimus, care ne-au confirmat că există cerere mai mare pe case cu grădină. Evident, oamenii cu bani vor vrea să se ducă acolo unde mai au și un pic de verdeață dacă revine lockdown-ul, dacă vom sta din nou în case în toamnă. Dar eu cred că va scădea prețul apartamentele mari, pentru că puține lume, adică mai puțini oameni ca înainte își vor permite să le plătească cheltuielile de întreținere sau chiriile. Se vor vinde din nou, ca de obicei în fiecare recesiune, garsonierele și apartamentele mici și casele mai mici. Cei care cumpărau mai mare vor cumpăra mai mic. Asta este esența. Sau cei care cumpăra ar fi vrut să cumpere o casă, acum vor vrea un apartament, după cum ne spui și tu, Alex. Nu încurajez cumpărarea însă unui apartament de 70-100 de metri pătrați, în continuare cred în case, până când orașele noastre nu vor învăța să ne respecte sănătatea și să limiteze poluarea. Cu banii pe care dai pe un apartament de 100 de metri poți să faci o căsuță pe pământ. Da, dar după aceea te vei chinui pe navetă, dar hei, acest work from home ne-a mai învățat și alte lucruri. George Stoica, din nou, că dacă se ridică starea de urgență în toate țările, nu crezi că acțiunile companiilor aeriene vor începe să crească? Nu așa repede, pentru că deocamdată cât vreo treime din companiile aeriene americane acum sunt deținute de statul american. Adică s-au băgat sute de miliarde ca să fie repornite. Gândește-te că prețul acelor acțiuni, acțiunile acelor companii va avea puternic de suferit. O companie aeriană care nu reușea să umple un avion pierdea bani. Adică dacă umbla cu avionul 3/4 încărcat, nu făcea încă profit, nu făcea încă bani. Acum stă cu avioanele jos, iar leasingul la un avion, cel mai ieftin leasing, era 70.000, din câte știu eu, de dolari pe lună, 70-80.000 la un avion foarte vechi. La avioanele mai noi crește progresiv. Și gândiți-vă că deja sunt mii și mii de avioane care stau la sol, iar cele mai multe companii care nu-și dețin avioanele plătesc leasing și probabil că negociază să târguiesc cu creditorii pentru plata acestor leasinguri și au nevoie de bani pentru a supraviețui.
Da,
Mai luăm
acum am
câteva.
văzut. Da, uite, ne roagă Marius Florin, citește tu comentariul, te rog.
Un caz social, un băiat cu sindrom Down și sora lui care în Brașov au nevoie de o tabletă pentru a putea intra online la școală. Rog dacă se poate ajuta această familie. Mulțumesc. Marius Florin, ia legătura cu un ONG din apropiere, ia legătura cu cineva care se poate reprezenta. Încearcă să ia legătura cu worldvision.ro. Pe worldvision.ro i-am donat inclusiv bani și îi susțin în continuare pentru că ei știu comunitățile sărace și pot ajuta acolo unde este nevoie. În astfel de perioade mi este destul de greu să triez fiecare solicitare și nici eu nu am prea multe resurse, iar cei care vor să doneze trebuie să mai și muncească în perioada asta ca și noi. Ne este foarte greu să validăm dacă fiecare solicitare este reală și nu este un copil care se plictisește și vrea un telefon pe care să-l folosească pentru Fortnite. Îmi pare sincer rău, dar mai bine te adresezi unui ONG și aceste ONG-uri primesc întâietate la donații. Îți spuneam că și eu le susțin. Uite, Romeo Sabo și-a cumpărat de pe gsmnet.ro și mulțumim că face chestia asta. George,
Salut, George
ne-am întâlnit la
I.
Molvitan. Da. O comunitate foarte faină. A venit o grămadă de oameni foarte faini acolo când am vorbit despre acel test la Model 3 pe care am extras-o împreună cu cei de la Mol de la Vitan.
George I fix.
Nu am fix, este interfonul. Stai un pic.
Cum ar fi să aibă George fix? Adică mi se pare genial. Mai e acolo? George nu mai e. Nu-l văd. Deci George are fix. Nu vrea să recunoască. E interfon. Anyway, hai să vedem. Să mai le o întrebări pe aici. Ați văzut noile tehnologii pentru smart home de la Samsung? Nu știu la care dintre ele te referi. Am văzut câteva la CES anul acesta când am fost acolo. Salut, George și Marian. Merită să-mi cumpăr iPhone SE 2020. Am un Huawei pe 20 Lite. Simt nevoia unui upgrade. Vreau să trec în ecosistemul Apple. Atunci, da. Dacă nu ai dat... da. Eu zic că da. Merită. O să-ți placă. Mă sperie însă dimensiunea telefonului.
Mi-a rămas soția pe
N-ar
din
avea.
afară, scuze.
Ok.
Bun. Criptomonedele pe viitor, ce părere avem despre Ripple? O părere proastă despre Ripple. Salut, George și Maria, merită să cumpăr? Da, merită. Dar dacă ai pe 20 Lite, e deja un telefon destul de bun. Dacă vreți să vedeți review-uri...
Eu am zis așa direct.
Nu
Da.
mă, dar de ce? Pe 20 Lite e un telefon foarte bun. De ce să-l schimbe? Adică se acum
Că
trebuie să
simte
facă lucruri
nevoie
mai
un upgrade, e
valoroase cu
deja
banii
de
lui.
vreme.
2400 de lei ăla.
Păi eu îi răspund așa, n-ar trebui să-și mai cumpere nimeni nimic. Eu zic că dacă vrea, da, go for it. E bun, e o alegere bună. Nu o
My
să regrete.
friends, eu trăiesc și din publicitatea la review-uri, adică gândiți-vă că eu iau niște bani foarte buni de la YouTube pentru reclama peste clipurile noastre și din membership-uri și în chestii de genul ăsta. Dar eu nu cred că scopul meu în viață ar trebui să fie să fac bani în orice formă de pe urma comunității mele. Și asta este una dintre perioadele alea în care ne asumăm și noi alături de voi o perioadă mai dificilă. Trebuie să vă spunem adevărul. Dacă aveți un telefon bun, țineți de el anul ăsta. Nu este anul cel mai potrivit să schimbi telefonul decât dacă nu mai merge, dacă nu mai funcționează corect, dacă se blochează prea tare și nu ai reușit să-l rezolvi cu un reset. Radu Neagu ne-a arătat săptămâna asta pe Cavaleria Ro un clip despre cum poți să faci să zboare telefonul, să meargă mai repede. Sunt tot felul de chestii pe care poți să le faci cu telefonul tău existent. Un factory reset e sfânt. E crăpat, repară-l. Nu ține bateria, schimbă bateria. Nu cred că este anul cel mai potrivit să-ți iei un telefon nou. Oricât de mult ne va afecta și pe noi chestia asta pe care o vă spun, dar eu am o responsabilitate pe termen lung față de voi, că suntem o comunitate, eu fac YouTube de prin 2007, 2008, 2007 primul clip, dar a durat un pic până am început să o fac mai serios. Adică o să fim împreună și la bine, dar acum suntem la greu și recomandarea mea este țineți de bani. Da?
Da, bine.
Bine. Și mai sunt
O
întrebări
să...
bune, inclusiv, uite, oameni care au cumpărat încărcătorul de la GUI, care arată foarte solid, așa este. Și a fost o ocazie bună să-l ia. Uite că Ovidiu Sima deține o tabletă cu Windows 10 pe care vrea să o doneze, o să ia el legătura. Ovidiu, asigură-te că o dai cuiva, am să încerc să o duc personal. Ok, dacă poți face lucrul ăsta, este mare lucru. Apreciem lucrul ăsta și uite că se leagă lucruri interesante în comunitatea noastră.
O soluție pentru temperatura procesorului pentru MacBook Air. L-am deschis și chiar nu e ventilat. Cel mai probabil, dacă este o generație mai veche de aer, vezi să nu fie intrat praf. Vezi dacă poți să-l desfaci, cum de fapt nu desfăt tu. Caută un serviciu care poate să-l desfacă și care să curețe ventilatoarele de praf. Eu am avut un MacBook Air care așa a murit, din păcate. N-am mai avut ventilație și s-a topit totul prin
auntru. Ok.
Da, a pornit în... Adică da, e destul de gravă situația dacă nu se ventilează cum trebuie, pentru că laptopul meu a pornit în rucsac de capul lui în avion.
Mamă,
s-a și s-a acolo. Încins destul de tare. Da. Okay. Am cooler, nu e suficient. Dacă, păi nu, nu e vorba de cooler, e vorba să ștergi de praf înăuntru.
Bun, hai, am stat destul, suntem bine, eu mă duc să fac sport. Mă duc să dau mai două din burtă. Au zis oamenii că am slăbit la review-ul de iPhone SE 2020. Nu, dragilor, am slăbit foarte puțin. Mi-a crescut foarte mult părul și capul pare mai mic acum.
Ok, da. Așa, atunci înseamnă că și-am slăbit.
Ce?
Înseamnă că și-am slăbit.
Toți părem mai slabi acum, Marian. Să știi, părul mai mare păcălește. Hai, întoarce-te în cadrul de 2 ca să le spunem oamenilor că ne pot găsi... Și pe Instagram cu G. Buhnici și Marian Andrei. Marian Andrei este mai creativ ca mine, eu fac mai multe vizualizări. Viața nu este evident egală și cinstită cu amândoi, dar hei, fie ca cel mai bun dintre noi, să câștigați voi și vă mulțumim că ați fost alături de noi. La ce te gândești?
Liniște. Nu, eu așteptam Pau, extra.
Hai zi tu, ia zi tu, la revedere azi.
Gata, mulțumim tare tuturor că ați stat alături de noi în această zi de sâmbătă în care am fi putut fi oriunde altundeva decât în casă. Și noi ne-am săturat de stat în casă, n-aveam ce să facem, mă uit pe geam și văd că sunt tot mai mulți oameni afară, ceea ce e păcat, dacă tot am stat atât, măcar până pe 15 mai să stăm liniștiți. Dar faptul că 1400 de oameni se uită la noi, mi se pare fantastic, mi se face pielea de găină. Deci aici în balconul ăsta al meu nu știu dacă încap 10 oameni.
Aoleu, și... dar zici mă ce ar fi să dai o petrecere în balconul ăla?
Oh, da, ar fi maxim. Aș putea să-mi pun pupitru de DJ aici și să adun oamenii spatele blocului, pentru că uite, la mine aici este loc.
Da.
Vezi? Aș putea să fac un mega party aici.
Am putea să facem un flash mob la sub balconul tău într-o zi după ce trece pandemia.
Da. Exact, da. Sunt cântat serenade.
Mi-am adus aminte de o chestie. La un moment dat le dădeam noi oamenilor câte un shortcut în ăsta de Windows bun.
Da.
Aș vrea să refacem tradiția. Dacă aveți prea multe taburi pe ecran, apăsați cu încredere tasta de Windows și cu butonul D de pe tastatură, toate se vor duce în bara de jos. Gata.
Sau, da, CMDQ pentru cei cu MacBook.
Sau CMDQ. Și gata, cam atât. Marian, mulțumesc. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Le mulțumim mai ales membrilor noștri. Suntem 2500. Erau 2494 la începutul acestui live și sunt mândru de fiecare dintre ei. Pentru că, după ce că oamenii ăștia și-au plătit device-ul, și-au plătit internetul, am mai și donat, donează în fiecare lună și le mulțumim pentru chestia asta. Vă mulțumim că stați alături de noi, dar acum trebuie să vă încurajez să vă întoarceți la ale voastre. Este weekend, dar sâmbătă este zi lucrătoare când trebuie să lucrezi la proiectele tale. Și m-aș bucura să știu că fiecare dintre voi are un proiect la care lucrează. Nu mai ardeți aiurea, faceți un copil. Sper că nu m-ai auzit. M-ai auzit?
Stai că nu te mai aud.
E mai bine.
Pa, pa, pa.
Le-am spus oamenilor că astăzi să nu ardă aiurea, să facă un copil.
Da.
Salut, Zian. Zian este foarte tare. Zian este
a bătă la geam. A venit la balcon să bată la geam.
Foarte bine.
Gata,
foarte
hai. Bine. Pa, zi, pa. Zian.
Pa, Zian. Pa. Te pupă nașul. Vă salut pe toți și vă mulțumesc încă o dată pentru susținere. Ne revedem mâine seară pentru un interviu în direct cu cineva. Bine, hai că vă zic. O să fie un interviu foarte tare cu cineva care se ocupă de blockchain la cel mai înalt nivel în România. Și o să fie foarte interesant. O să aflăm despre un proiect mare de blockchain românesc. Așa cum ne-ați cerut, începem să aducem și proiectul românesc de blockchain. Și cam atât mă opresc pentru că să intru într-o altă videoconferință și vreau să mai fac și sport astăzi. Numai bine, Marian. Ciao, Zian.
Pa, 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 pa.
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 Ciao, pa. Salutare tuturor.